Am vorbit cu Nelu în seara aceasta să îmi dea voie să fac o mică modificare în decor. Adică să așeze la locul lor scaunele de miri. Și să încercăm prin acest decor să creăm impresia că suntem la o nuntă. Aseară le-am sugerat tinerilor prezenți să își imagineze tinerețea din perspectiva zilei în care vor sta pe aceste scaune. Și să se gândească cum s-ar simți în ziua nunții, știind că au avut antecedente premaritale. Sau să viseze la acele momente, știind că și-au păstrat toată tinerețea. Și în noaptea nunții, ca și cadou de nuntă, fiecare să dea celuilalt ce a avut mai scump, virginitatea. Pentru că le spuneam aseară că cele mai importante legăminte biblice au fost ratificate cu sânge. Vă amintesc unul din marile legăminte ale lui Dumnezeu cu Israel prin circumcizie, vă amintiți? Geneza 17, Exod 19, Muntele Sinai și marele legământ făcut cu Dumnezeu Tatăl, cu noi prin Hristos Fiul. Cu sânge, așa-i? Le spuneam la copiii dumneavoastră, mulți sunt aici prezenți, așa să gândească și să viseze tinerețea. Și atunci nu o să aibă probleme. Și mă gândeam în seara aceasta ce ar fi să ne imaginăm că fiecare dintre noi suntem pe scaunele acestea. Eu am stat pe un scaun de ăsta acum 28 de ani. Habar n-aveam de lucrurile pe care le cunosc astăzi. Nu mi le-au spus nimeni atunci sau n-aveam urechi pentru lucrurile acelea. Mă întreba Nelu seara asta ce vreau să predic, să mai, că zice, avem mulți tineri, zic, dau seama și bea, i-am promis că o să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj care să se potrivească și la noi cei căsătoriți și la cei care abia așteaptă să stea pe aceste scaune. Și anume, mi-am propus să vorbesc cu dumneavoastră despre puterea legământului conjugal sau ce se întâmplă de fapt la altar. O, altarul nu e asta. Am de față cu scrimei, familia Neș, al căror fecior mi-a luat fata și a dus-o în Elveția și ne-a făcut bunici de două ori, Domnul să-i binecuvinteze. Și ei își amintesc că în urmă cu peste 3 ani, la nunta copiilor noștri, după ce fiica noastră și-a făcut decorul pe care l-a gândit, am plecat cu soția mea, Atena, și le-am deranjat decorul. Pentru că am pus nelule lângă amvon, eu cu nevasta mea dragă, am clădit din bolovan de marmură cioplită un altar, din bolovan. Și pe el am pus un grilaj de fier. Când a intrat Damaris cu Adi, ginerele meu, s-a uitat la decor, lângă amvon era altarul și am predicat la nuntă la ei următorul subiect. Cine nu moare, rămâne singur. Vă amintiți așa, Dan și Maria? Și Dana și lor sunt aici. Și am zis către fiica mea, erau tot în partea asta, zic, draga tati, vrei să fii fericită în căsnicie? Și cu emoții mireasa, da. Zic, iubito, ai o singură șansă să fii fericită, să fii gata să mori față de tine pentru Adi, iubitul tău de astăzi. Păi m-am uitat la fiul familiei Neș și am zis, Adi, dragă, vrei să fii fericit în căsnicie? Da, tată, vreau. E o singură șansă, băiete, n-ai mai multe. Să fii gata să mori pentru fericirea lui Damaris. Se întâmplă ceva la altar, nu la amvon, atenție. Singura asemănare între amvon și altar e că încep cu A amândouă. Altarul este altceva. Altarul îți amintește de sacrificiu, de jertfă, de moarte. Și de-aia mi-a propus să vorbesc cu dumneavoastră în câteva minute despre puterea legământului marital. Sau ce se întâmplă, de fapt, acolo la altar. Când un el și o ea, îmbujorați și îndrăgostiți, abia așteaptă să se termine slujba și să își continue viața. Deși unii stau foarte atenți la tot ce se întâmplă. Se constată astăzi că în foarte multe țări din lume, și România este și ea pe listă, tot mai puțini miri își pornesc viața maritală de la altar din biserică. Ce să vină popa? Ce să vină pastorul? Unii își permit să facă glume la altar, să facă glume la altar și mi-amintesc că o dată ascultam o știre BBC care m-a făcut să-mi ciulesc urechile, să-mi scot antenele la maxim. Undeva în Austria, într-un orășel, la o nuntă, când preotul a întrebat-o pe mireasă: Doamnă, din dragoste mergi în căsătorie după Herr Johann? I-a zis: Nu! Și a început să râdă toată lumea, excepție preotul care a rămas ca o stâncă. Stimată doamnă, legile acestei țări mă obligă să opresc ceremonia căsătoriei. La care i-a zis: Domnule pastor, domnule preot, am vrut să fac o glumă. Și el a zis: Nu, ne vedem peste câteva săptămâni. Și a lăsat-o cu buzele înfurate pe mireasă. Unii vin la altar așa, că ce să-i faci? Așa e încă în cultura românească, încă. Hai să mai suportăm și asta. Alți tineri nu-și permit nebunia să pornească viața maritală fără să treacă pe la altar. Pentru că ei consideră altarul și legământul de acolo un element vital, nu unul cultural. Și vreau să citesc un cuvânt, nu ca o găselniță, ci ca suport pentru ceea ce voi spune în continuare, din profetul Maleahi. Am rămas surprins că acest profet, ultimul, din Vechiul Testament, în doar patru capitole, are două pasaje consacrate familiei. Două. Unul are de face cu relația soț-soție și al doilea cu relația părinți-copii. Vă citesc pe primul și al doilea, îl găsiți dumneavoastră când aveți timp, cei care aveți și copii. Maleahi 2, versetul 13. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați, dar pentru ce? Ce rău cu slujbele noastre, într-un cuvânt? Ce-i cu moftul ăsta, Doamne? Cum de nu mai primești nimic de la noi? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva cu tine în ceruri? Nu-ți mai place muzica noastră? Te-ai învățat cu ea? Vrei o altă muzică? Vrei... Nu, ascultați. Dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și soția ta, căruia acum nu-i mai ești credincios, măcar că este partenera și soția cu care ai încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cer acel unul singur? Sămânță dumnezească. Luați seama, dar, în mintea voastră și nici unul să nu fie necredincios soției din tinerețea lui. Căci eu urăsc divorțul, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce își acopere haina cu silnicie sau violență, zice Domnul oștirilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Mă opresc aici. Aici se oprește și textul. Ce înțeleg eu și ce înțelegi tu prin acest final de pasaj, când spune Duhul Sfânt prin Maleahi: luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Mă întreb și vă întreb, necredincioși față de cine? Că aparent Dumnezeu mă lasă în confuzie. Necredincios față de nevastă mea? Față de bărbatul tău? Față de Dumnezeu? Față de cine? Că așa se încheie acest avertisment foarte sever. Nu fiți necredincioși. Cui? Vă spun ce concluzie am tras eu. Și nu vă oblig să o trageți și voi. E concluzia mea. Ok? Ce înțeleg de aici? În 4 versete de 3 ori, Duhul Sfânt are în atenție credincioșia. Și am tras următoarea concluzie. Necredincioșia față de soție sau soț este în esență necredincioșie față de Dumnezeu. Încă o dată. Necredincioșia față de soție sau soț este în esență necredincioșie față de Dumnezeu. Și când Dumnezeu își încheie avertismentul zicând nu fiți necredincioși, asta mă învață cel puțin pe mine, atenție. Și plecând de la aceste lucruri, vreau să subliniez o fărâmă din acest avertisment pe care vreau să ne focalizăm în continuare în seara aceasta. Este vorba de o afirmație din versetul 14. Domnul a fost martor între tine și soția ta. Ce înseamnă asta? Vă spun iarăși ce am priceput eu. Că atunci când am zis, Doamne, mă însor peste 2 luni. Invitațiile sunt gata. Pastorii sunt invitați. Cântăreții sunt pregătiți. Am o rugăminte, eu și iubita mea logodnică. Te rog să vii la nuntă la noi. Domnul chiar a luat în serios invitația mea prin rugăciune. El a ascultat. Și apropo, lui Dumnezeu îi plac nunțile. Îi plac nunțile. Îi place să fie invitat la nuntă. Și el chiar ia în serios invitațiile. Tragedia e că tot mai puțin dintre noi, cei mai tineri, îl invităm pe Domnul la nuntă. Să fie o lună și un pic, eram într-o biserică și predicam același subiect. Și când a vorbit cu păstorul, să ducă 2 scaune, zic, vai, dacă îmi spuneai din timp, aduceam bancheta aceea care este în ziua nunții. Zic, nu o să fac griji, că nici unul astăzi nu suntem îmbrăcați în haine de nuntă. Și viața de familie nu se trăiește ca în ziua nunții, din fericire. Așa că, așa cum suntem îmbrăcați, da, eu nu eram așa când eram mire, nu, nici voi, mai ales dumneavoastră, surorilor și fetelor, nu cred că o să fiți mirese cum sunteți îmbrăcate acum, casually. Că o să vă las rochii de tămir câte 1000 de euro, din păcate, sau sute. Imaginați-vă cât de mult investiți și am investit noi, ceea ce ne-am căsătorit, în prima zi din viața de căsnicie, în ziua nunții. Enorm. Unii, începând neluțurile dragă cu ziua nunții, au intrat în datorii. Pentru că n-au putut acoperi rochia aia de mireasă atât de scumpă. Și flăcăul ăsta vine și spune, Doamne, am luat 3.000 de euro pe rochia asta din Austria pentru iubita mea. O jumătate de mașină a dat pentru rochia de mireasă. Mă întreb, cât investește în relația cu soția lui iubită? Domnul a fost martor când l-am chemat la nuntă. A luat în serios invitația. Și mai spun ceva, când Dumnezeu vine la nuntă, vine cu tot cerul, vine cu toți îngerii. Ei pe aici, și acum e prezent. Sunt convins. Cartea Evrei ne spune că noi când ne apropiem de Hristos în contextul bisericii, hai să citesc, hai că tare îmi place ce spune aici Sfântul Apostol. Vorba unui prieten, dacă nu scrie Pavel Evrei, o scrie unul de dor mai deștept ca Pavel. Nu știu cine a fost asta, cred că totuși Pavel a scris-o. Ascultați ce spune Apostolul în Evrei, ce se întâmplă acum, da, când suntem noi de față. Și la orice nuntă. Da, suntem la nuntă astăzi, da? Mireasa ești tu, mirele sunt eu, fiecare suntem, da? Dintre noi. Și voi care nu sunteți încă mire și mireasă sau n-ați fost. Ia ziți, Evrei 12. Aici mi-arată apostolul De cine mă apropii atunci când sunt la părtășie cu biserica? Versetul 22. Ce v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului cel viu, de Ierusalimul ceresc, de 10.000, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de Duhul celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți, de Hristos, mijlocitor legământului cel nou și de sângele stropirii. Ăștia sunt cei care însoțesc pe Dumnezeu la nunta noastră. Imaginați-vă ce decor superb creează Dumnezeu când este invitat la nuntă. Dar când este invitat Dumnezeu la nuntă, e o problemă tare mare. El pretinde întâietatea pe care de fapt o are. E adevărat că nu vine cu plicul nici el, nici îngerii lui. Dar Dumnezeu când este la nuntă invitat, El vrea să-și facă lucrarea acolo. Asta e fantastic! Am fost martor între tine și soția ta. M-ați chemat la nuntă și am venit. Și de atunci sunt cu ochii pe voi. De ce nu mai ești credincios, soției tale? Tu știi că necredincioșia ta față de soția ta este în esență necredincioșie față de mine. Este o sfidare. Am fost la nunta ta. Am vorbit la nunta ta. De ce nu mai ești credincios nevestei? Dragii mei, concluzia pe care am tras-o, n-am știut lucrurile astea când m-am însurat. Dacă le știam, Doamne, cât de fericită era soția mea. Am vrut să o iau cu mine aici, dar eu mă întorc numai mâine dimineață și ea e la serviciu dimineață la 7. Fac o paranteză. Anul ăsta am făcut destul de călătorii împreună, numai în Elveția la copii și la nepoții am făcut 4 anul ăsta și ea trebuie să-și ia din concediu și să-l ciopărțească. Am fost și la conferințe împreună cu familiile și acum am decis, deși nu mi-a convenit să o las acasă, am închis paranteza, da. Dacă știam aceste lucruri, o scuteam pe Atena mea de nu puține lacrimi, doamnelor și surorilor, dar nu le-am știut. Mă ascund sub masca acestui, mai n-am știut, Doamne, acum tu ai spus că nu ți-i seama de vremurile de ignoranță și poruncești acum tuturor soților ca mine și soților ca dumneavoastră să pocăiască. Ok, mulțumim, Doamne, că ai milă de noi. Da? Acum, întrebarea pe care aș pune-o în continuare pentru cei care am pornit viața maritală din biserică, de ce ne-am cununat în biserică? Și pentru cei care așteptați să ocupați scaunele acestea și stați la rând, de ce vreți neapărat să porniți viața maritală de aici? De ce așa de important daul din ziua nunții? De ce așa de important? Citeam că vreo 10 secole, primele 10 secole, biserica nu s-a amestecat în mariaj. Dar ceva s-a întâmplat în mintea celor care se îndrăgosteau și doreau să aibă o garanție a relației lor maritale. Și probabil că au gândit cam așa mai. Se desfac rând pe rând căsniciile. Oare ce dă garanție că dragostea față de Eva mea de astăzi va rămâne aceeași? Pentru Adam a fost simplu că a fost o singură Eva. Pentru mine e mai greu că sunt mai multe. Ce-mi garantează că o să rămân veșnic îndrăgostit de fata asta? Eu când am cunoscut pe draga mea soție, n-avea poliartrită. Nu trebuie să merg când am curtat-o 2 ani de zile, tot la 8 săptămâni la perfuzii cu ea. Nu trebuie, Anelule. Acum la 8 săptămâni, notăm în agenda, plecăm la Cluj și facem perfuziile. Soția ta n-avea varice când ai cunoscut-o. Nici bărbatul tău nu era chel când l-ai cunoscut. Nici n-avea burtă, nici nu sforăia. Asta nu înseamnă că sunt anormali, sunt oameni normali. Dar te întrebi, oare ce mă poate ține lângă fata asta? Chiar dacă după câteva nașteri o să fie deformată. Doamne, zicea, dar oare dacă bărbatul meu să facă burtă ca și socrul meu și o să trească să poarte proteză la 50 de ani, proteză dentară, oare, Doamne, ce garanție am? Cred că s-a întâmplat ceva în viața bisericii și au zis oamenii, avem nevoie de o garanție, avem nevoie de un garant, că sentimentele mele nu sunt o garanție, dragii mei. O, nu sunt o garanție. Mă gândesc la mariaj ca fiind cea mai exclusivistă relație interumană. Încă cine nu lasă mamă, tată, frate, suror, business, prieten pentru nevastă, nu poate fi fericit. Știți ce am înțeles? Eu iar vă spun concluziile mele și faceți ce vreți cu ele. Oamenii care vin la altar își dau seama că nu se pot descurca în viața maritală fără Dumnezeu. Uite, domnule, de aici. Din păcate, o familie pe care o cunosc a divorțat cu toate eforturile noastre și când l-am sunat pe el să spun că face o alegere greșită, a zis: auzi, frate păstor, eu am citit cărți ale unui mare consilier român și am înțeles că sfatul lui, prin cărțile scrise de el, este divorțul. Și am zis: am o întrebare pentru tine. Acel consilier cu nume mare în România a fost la nunta voastră? Nu! Am zis: eu am fost la nunta voastră. Încă o întrebare. Omul acela îl cunoaște pe Dumnezeu? Nu. Eu îl cunosc, băiete. Ascultă-mă. Faci o alegere proastă. N-a ținut cont de un amră de păstor ca mine, care a fost la nuntă împreună cu Dumnezeu și cu tot cerul, ci de un nume celebru care scrie și care conciliază cupluri și le sfătuiește la divorț să fie liniștiți și liberi. Oamenii care pornesc viața maritală de la altar își dau seama că își frâng gâtul în timp dacă nu intră în jug cu Dumnezeu în viața maritală. Că trăim un context atât de spurcat și mizerabil și imoral, încât nu poți să răzbi în mariaj dacă nu te înhami cu Dumnezeu la jocul căsătoriei. Imaginați-vă că în ziua în care vii aici, într-o biserică, așa cum e a dumneavoastră, vii cu iubita ta logodnică de mână și tremuri acolo. Este ceva ce s-a întâmplat în Eden când Adam a văzut-o pe Eva și în Eva a văzut, bărbaților și băieți, în Eva a văzut standardul frumuseții feminine, desăvârșirea, perfecțiunea frumuseții. A zis, este cea mai frumoasă femeie pe care ochii mei au văzut-o. A avut dreptate. Băieți, a avut-o? Păi era unica. Dumnezeu n-a adus o blondă și o brunetă, o grasă și o slabă, o înaltă și scundă. Zic, nu, Avrame, Adame, ce zici? Care-ți place? Îmi place asta că e înaltă, da, e cam plinuță. Îmi place asta, are ochi albaștri, dar nu-mi place părul. Dumnezeu care l-a creat pe Adam a știut cum să o creeze pe Eva. Așa că Adam când o vede pe Eva zice, asta este. Când te-ai însurat și m-am însurat, Dumnezeu aștepta să gândim în acești termeni. Mireasa mea întruchipează standardul feminității. Ea este femeia, Eva mea. Și el a zis, el este perfecțiunea masculinității. De-aia mă căsătoresc cu el. De asta poate spuneți că e fantezie și poezie. Poate că unii ați citit cartea lui Mike Mason, Taina căsătoriei. Tipul ăsta până la 30 de ani a fost hotărât că se călugărește și la 30 de ani a întâlnit o fată și când a văzut-o a zis domnul de călugărie și s-a însurat cu ea. Și scrie cartea asta, o carte superbă. Vreau să citesc o afirmație de-a lui, auziți. El spune așa, una dintre trăsăturile esențiale ale iubirii este aceea că ea îți cere totul, nu puțin sau mult, ci totul. Și dacă nu ți se pare că trebuie să dai totul, înseamnă că nu ești cu adevărat îndrăgostit. Wow! Dar zice el, cât de greu este să dai totul, este realmente imposibil. Poți să faci un gest simbolic însoțit de declarații publice cu efect spectaculos, jurăminte. Eram la o nuntă cu Mircea Demean și a citit Mircea mai un jurământ pe A4. Am obosit eu, dar săraca mireasă. N-au priceput nimic, așa zis, da, la sfârșit. Ok? Putea să sară peste jumătate să zică da sau nu, și ea să zică da și gata, ziua bună. Dar spune mai să aceste lucruri care se întâmplă în ziua nunții nu sunt decât începutul. Nunta, zice el, este doar debutul unui proces care ține întreaga viață. Proces care presupune să dărui absolut totul. Și nu numai ceea ce posezi, ci tot ceea ce ești. Și zice el, nimeni nu poate evita efectele devastatoare ale acestui proces. E chinuitor! Ce spune el? Fiecare dintre noi care iubim și ne-am căsătorit, suntem frânți de călcâiul iubirii. Că ceva se întâmplă în noi și nu din biologia noastră, ci din teologia noastră. Dumnezeu intervine și declanșează niște fenomene ascunse, nu le cunoaștem noi și nici nu trebuie să le cunoaștem, care ne împing înspre cea sau înspre cel care devine standardul frumuseții noastre și rămânem lângă el o viață de om. Ma ce putere poate să fie în acel? Da, pe mine mă întreba păstorii, din dragoste ei pe Atena, am zis, atunci spunea pe sora mireasă, puteți spune pe nume, că era mai simplu. Da. A fost un simplu da. Noi astăzi avem un jurământ, nu știu cum aveți voi, Năluda, noi spunem așa, Mirele zice, o ține așa pe mireasă de mânuțe cu profilul cum stau eu, spre sală, așa o ține de mânuțe și spune așa, Tatăl nostru care ești în ceruri, eu, Nelu Mureșan, astăzi, în prezența ta și spre slava ta, o iau de soție pe fiica ta, Atena, și te rog să-mi dai putere să o iubesc ca și Hristos biserica. În bine și în greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Și Atena spune așa, mireasa, Tatăl nostru care ești în ceruri, eu, Atena, astăzi, în prezența ta și spre slava ta, accept să fiu soția fiului tău, Nelu, și te rog, dă-mi puterea să-l iubesc, să fiu supusă precum Biserica lui Hristos în toate lucrurile, în bine și în greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Oh, sună foarte poetic, așa-i? Ei, noi încercăm să îi ajutăm pe îndrăgostiți aceștia să priceapă că ei când vin la altar implică realități veșnice. Pe însuși Dumnezeu. Ei nu se joacă de a declarație de dragoste, ci discută cu Dumnezeu. Dar fie că e o formulă mai sofisticată, cum e cea pe care am spus-o și noi explicăm în biserică să știe tinerii, fie că este un simplu da, dacă este în prezența lui Dumnezeu, dacă este la altar, Dumnezeu ia în modul cel mai serios daul din ziua nunții sau legământul tău, sau jurământul pe care tu îl faci. Acum, fiți foarte atenți, o să pun o întrebare care mi se pare de esență în mariaj. Vorbim de puterea legământului conjugal, de ceva ce se întâmplă la altar. Și înainte de întrebare, dați-mi voi să vă spun etimologia cuvântului legământ. Cuvântul legământ în românește vine din latinescul ligamentum, care înseamnă ligament. Dar ce e un ligament? Oh, câți nu au avut probleme cu ligamentele și operații, nu-s grele, dar te țin la pat un pic. Ligamentul ține, este în articulație și ține câteva oase împreună. Nu le dă mobilitate absolută. Avem un organism, ligamente încrucișate, le sunt un pic mai sofisticate, dar oricum țin niște bucăți de os împreună și nu le lasă să miște cum vor ele. Ăsta e legământul sau ligamentul conjugal. Te înjuci cu un băiat sau cu o fată și prin legătura aceasta, prin ligamentul acesta, în prezența Domnului, te obligă să ai mobilitatea îngrădită. Îți limitează gradele de libertate. Asta face mariajul. De ce nu vin tinerii mai nou la căsătorie? Tot mai puțin. De ce? Simplu. Pentru că vreau să fie liberi. N-au nevoie de ligamentele astea care să-i țină de nevastă, de bărbat. Vor să miște liber. Și pe net că îi întreabă, hei, ce-i cu site-ul ăsta? Păi știi, n-ai voie când ești însurat. ligamentul, adică legământul conjugal, îți suprimă o parte din libertate. Acum, întrebarea mea este următoare. Ce credeți dumneavoastră sau voi ăștia mai tineri? Că ține un bărbat lângă o femeie până încărunțește. Și unul și altul. Dragostea sau legământul? Wow! Frate, dragoste, pentru că Dumnezeu în esență e dragoste. Oh, nu, frate, după ce ne-ai spus în seara asta, probabil că legământul ăsta, că ne-ai spus că e un ligament care îi ține pe ăștia împreună. Sigur că ligamentul ăsta, legământul ăsta, nu îi poate ține pe cei doi împreună dacă n-au un garant. Un garant. Dați-mi voie să... Mai vin cu afirmația lui Mike Mason. Ceremonia nupțială, zice el, pune în evidență faptul că nu poți să te încrezi pe deplin în tine, în pasiunile și în hotărârile omenești, ci numai în iubirea lui Dumnezeu, în hotărârile sale. Nunta marchează momentul în care se declară în mod oficial că Dumnezeu a unit doi oameni și se afirmă la nuntă prin legământ că El, Dumnezeu, a luat deja asupra Lui datoria de a-i ține la oaltă pe cei doi. Asta e fantastic, Nelu. Tinerii care așa privesc legământul conjugal și care îl invită pe Dumnezeu la nuntă, ei, de fapt, pun în cârca lui Dumnezeu relația lor. Invitându-L pe Dumnezeu la nuntă, prin legământul pe care îl fac cu Dumnezeu, ei, aș putea spune, îl obligă pe Dumnezeu să-i țină împreună. Asta e fantastic, dragii mei. Nici o putere omenească nu i-a unit pe cei doi, cu atât mai puțin nu-i poate despărți. Extraordinar. Asta înseamnă, de fapt, un legământ în prezența Domnului la altar, un legământ făcut cu responsabilitate în care El spune, iubito, vor veni vremuri peste noi, ani grei, nu putem duce amândoi relația. Hai să-i cerem lui Dumnezeu să intre în relația noastră. Căsătoria înseamnă, în esență, acceptarea și proclamarea intervenției divine în viața muritorilor, a puterii dumnezeiești care învinge șovăielile și îndoielile inimii. Când sunt la altar și când spun da în prezența lui Dumnezeu, eu îl invit pe Dumnezeu să-mi dea resurse divine, să-mi depășesc șovăielile și momentele în care zic, mă, dacă totuși era o variantă mai bună, dacă e mai frumoasă secretara și vecina și colega și mai știu eu cine, colega de cor. În momentul în care intru acest legământ cu Dumnezeu pentru soția mea, e un legământ între ei, dragii mei. Îl determin pe Dumnezeu să declanșeze resurse divine ca să întrețină relația mea cu soția. Depunerea jurământului nu este o garanție a faptului că cei doi vor rămâne veșnic îndrăgostiți, ci mai degrabă o garanție a faptului că întăriți de puterea și de harul lui Dumnezeu, ei vor găsi forța de a crede unul în celălalt, prin Dumnezeu, să meargă mai departe, indiferent de traumele prin care Dumnezeu îngăduie să treacă în viață. Pentru nunta fiicei mele, am scris cartea aceasta, am făcut-o cadou în ziua nunții și se numește Căsătorie garantată pe viață. În capitolul 4, vorbesc despre o sfântă din România, se numește Veronica Sângiorzan. Numesc capitolul Sfânta Veronica. De ce cred eu că e o sfântă? N-a compus nicio poezie niciodată. Dar la 10 luni de la căsătorie, soțul ei, Petre, a paralizat. Stimate doamne și surori și soții, 45 de ani, l-a îngrijit pe Petre al ei, pe pat. De la bărbie în jos era paralizat, rețineți. Am cunoscut această bunicuță care acum e plecată la Domnul. Ce poate ține asemenea oamenii împreună dacă nu aceste resurse care pornesc din însăși Dumnezeu, din natura Lui?
Ce te face să iubești un bărbat care nu mai poate face nimic? Ce te face să-l privești în ochi, să-l iubești ca în prima zi?
Zile trecute am primit un articol pe internet care m-a fascinat. Un preot ortodox scrie un articol, o poveste petrecută într-un sat în timpul războiului. Doi logodnici, gata să facă nunta, au fost nevoiți să amâne nunta pentru că a pornit războiul. El a plecat în război și după o bucată bună de vreme s-a întors înapoi. Când s-a apropiat de sat, l-a întâmpinat un prieten foarte bun și s-a îmbrățișat și a plâns și a zis prietenului: dragule, te-am așteptat pentru că știi că suntem prieteni și vreau să te pun în gardă. Logodnica ta a suferit cumplit și în urma unei boli este desfigurată la față. Te pun în gardă. Logodnicul a început să plângă. A plecat la casa lor și s-a îmbrățișat cu nevasta. Însă logodnica lui și-a dat seama că este orb. Ea a trăit încă 15 ani și la înmormântare lumea a aflat că de fapt nu era orb, ci ca să nu-i facă durerea mai mare logodnicei, s-a făcut că e orb, că nu o vede cum arată la față. Ce poate determina un băiat, un bărbat să facă gestul ăsta? Să moară față de sine, față de simțuri. Nimic altceva decât puterea lui Dumnezeu, care asistă oameni în cele mai teribile traume și drame. Mi-a plăcut mult ce spunea un dramaturg american, dați-mi voie să citez. Îi spunea așa soției lui: nu m-am căsătorit cu tine pentru că erai perfectă, nici măcar pentru că te iubeam. M-am căsătorit cu tine pentru promisiunea ce mi-ai făcut-o atunci. Acea promisiune a acoperit toate defectele tale. Iar promisiunea pe care ți-am făcut-o eu le-a acoperit pe ale mele. Doi oameni imperfecți, spune el mai departe, s-au căsătorit în virtutea unei promisiuni. Iar când ne creșteau copiii, zicea el, nu căminul îi proteja pe copiii noștri și nici dragostea noastră, ci acea promisiune. Imaginați-vă, dragii mei, stimați bărbați, că într-o zi spune o fată din lumea asta: tu stai pe scaunul asta, eu și-am stat în stânga. Și spune ea înaintea lui Dumnezeu: tată, vreau să-l iubesc pe omul ăsta, să-mi leg viața de-a lui până la ultima bătaie inimii mele sau a lui. Bărbatule, gândește-te, fata aceea când te-a ales pe tine și a acceptat să o curtezi, a decis să-și închidă ochii din ziua aceea pentru orice alt bărbat și să consideră că în cele 7 miliarde de oameni care sunt astăzi, este un singur bărbat, Ionul ei, bărbatul ei. Merită respectat o asemenea femeie. Eu iubesc mult pe Atena. Eram la Dublin acum câteva săptămâni și iarăși a trebuit să merg singur, pentru că trebuia să stăm 7 ore în Londra și am zis: dragă, nu pot concepe să stai 7 ore în Londra în condiții, în fine. Și m-a întrebat păstorul: ce apreciez la soția mea cel mai mult? M-a luat așa ca din oală, știi? Și am zis: mai vale, apreciez că într-o zi, acum 28 de ani, Atena mea și-a asumat responsabilitatea să-și lege tot restul vieții de mine. Asta apreciez la nevastă mea. Că eu mă cunosc foarte bine. Nu sunt așa de pocăit cum mă credeți voi. În biserică trebuie să fiu nelucă, n-am ce să fac. V-ați înțeles, acum nu vreau să fac nici pe vorba unui alcoolic: Doamne, s-a îndurat Domnul de mine, dar cred că totuși ceva bun a văzut și în mine. Așa spunem fiecare. Nu se poate, ceva a văzut Dumnezeu din cer, că nu s-ar fi oprit în dreptul meu, mă. Chiar așa rău am fost, ceva a văzut în mine. Păi cum să nu vadă chipul lui în mine și în tine? Acest dramaturg recunoștea ce a însemnat pentru el acel dat din partea soției. Există în acest legământ marital o putere divină, nu umană, rețineți. Și de aceea diavolul încearcă să păcălească pe tineri să nu vină la altar, să nu implice pe Dumnezeu, să nu-l cheme la nuntă, să nu se mai încurce cu
pop și cu pastor și cu festivități bisericești. Nu vă lăsați păcăliți, tineri dragi, ci implicați-L pe Dumnezeu în mod fundamental, esențial în mariajul vostru. Nu vă permiteți nebunia să porniți în viața maritală fără să-L implicați pe Dumnezeu în mod fundamental.
Pentru că în ultima instanță, dați-mi voie să vă spun, Dumnezeu nu-i foarte fascinat de atracția noastră naturală între noi, ci de atracția supranaturală sau divină între noi ca și soți. Este logic să iubești o soție frumoasă la 23 de ani, vigoroasă, sănătoasă, zveltă. Dar când e așa de spate, ce frumos mai găsește. Voi sunteți toți tineri. Citeam, cred că Filipenții are o poveste foarte, foarte faină, spune că într-o zi, într-un metrou din Paris, erau doi tineri ruși, care se giugiuleau acolo pe două scaune. Și la un moment dat, la o stație, urcă o bunicuță gârbovă și se pune chiar lângă domnișoara lui. Și ăștia în rusește, râdea, uite ce hârcă, ce babă, ce oscate, ce... La câteva stații se ridică baba și într-o rusă perfectă zice: băiete, când eram de vârsta domnișoarei, eram mai frumoasă decât ea, să știi. Și a plecat. Da, este normal. Este uman să iubești pe soția ta când are 20 de ani sau 30 de ani, când o cunoști, o curtezi, dar este divin să iubești când acele trăsături fizice sunt ascunse după riduri, după varice, după oase deformate, după articulații anormale. Dumnezeu este mai interesat de această atracție supranaturală între soți.
Ce vorba lui Mason, el spune așa: când ne sacrificăm pentru căsnicie și pentru păcătosul pe care Dumnezeu odinioară ne-a dat puterea să-L iubim, ne sacrificăm în esență, cu credință, pentru însuși Dumnezeu. De ce a gândit Dumnezeu familia, dragii mei? Așa de fain ați cântat, mi-am și notat niște versuri acolo să văd cum le trăim. Și cred că ați cântat, am cântat și eu, nu știam cântarea, dar am încercat să o învăț, să fim o lumină unde, acolo în locșorul nostru. Ei, Dumnezeu a gândit un el și o ea. Da? Un băiat și o fată. Că acolo în locșor unde locuiesc ei să răspândească lumină. Și tu spui: Doamne, așa de mult te iubesc. Și Domnul spune: da. Tu spui: Doamne, ce să fac pentru tine? Orice ești gata, ne-l da. Și spune așa: ok, fă pentru cea de lângă tine. Doamne, pentru tine fac, dar pentru ea cum să fac? Noi spunem că-L lăudăm, că-L iubim, că-L adorăm pe Dumnezeu, că suntem fascinați de dragostea Lui. Dar lângă noi, din ziua anunții, Dumnezeu ne dă pe cineva care poartă chipul Lui și ne cere cu o viață de om să demonstrăm iubirea divină față de fata asta, față de băiatul ăla. După 28 de ani de căsătorie vreau să vă spun, mărturisesc public, nu poți să iubești pe cea de lângă tine dacă n-ai resurse din Dumnezeu. Sunt momente delicate în viață când nu poți tu omul să iubești. De aceea, dragi tineri, înainte să veniți și să ocupați scaunele acestea, priviți cu imensă responsabilitate implicarea lui Dumnezeu în viața voastră maritală. Și noi ăștia, care am încărunțit de când suntem căsătoriți, puțin suntem în sala asta, hai să ne întoarcem la ziua în care am spus daul acela și să ne verificăm relația cu soțiile. Hai să ne verificăm. Îl văd pe Dumnezeu în Ieremia 2 ca pe un soț îndrăgostit și melancolic și își plânge iubita care a întors spatele. Capitolul 3 de cartea de divorț, din păcate. Dar îl văd spunând: ei, mi-amintesc de vremea când mă urmai într-un pământ pustiu și fără apă, era îndrăgostită de mine. În Isaia, Dumnezeu se prezintă pe sine ca fiind bărbatul lui Israel. Și Pavel ne spune nouă corintenilor de astăzi că ne-a logodit cu un bărbat. Știați că biserica astăzi este în relație delogodnă cu Hristos și că nunta este abia în Apocalipsa 19? Ei, și atât de frumos ne gândim și visăm la logodnicul nostru pe care vrem să-l vedem, pentru că știm că într-o zi când îl vom vedea față în față vom fi exact ca el. Dar dacă vrei să îl înțelegi pe acel logodnic al tău care e în ceruri, uite-te la cea care ți-a fost logodnică sau logodnic și exprimă toată dragostea pe care o ai pentru Hristos, iubitul inimii tale, față de soțul tău și soția ta, indiferent cum arată după an de căsnicie. Da. Da. Este o putere teribilă în legământul conjugal. Țineți minte spre încheiere, când Duhul Sfânt prin Maleahii spune: nu fiți necredincioși. Verificați relația de familie și atenție, credincioșia față de soție și de soț demonstrează credincioșia față de Domnul. De aceea, una din promisiunile către o biserică din Apocalipsa este atât de frumoasă: fii credincios până la moarte și îți voi da corona vieții. Reține, îți demonstrezi credincioșia până la moarte față de Hristos, rămânând credincios și credincioasă până la moarte față de partener. Da, Doamne, îți mulțumim că biserica a decis să pornească viața maritală din prezența ta de la altar, din mijlocul prezenței tale în biserică. Și de aceea oameni ca mine și Nelu și cei mai în vârstă care ne sunt neamuri, așa-i? Încărunțim sub binecuvântarea ta și ne vedem soțiile cel puțin la fel de frumoase ca în ziua când tu ne-ai ajutat să ne îndrăgostim de ele. Fie ca acest har al lui Dumnezeu să inunde biserica dumneavoastră și familiile dumneavoastră să fie familii ancorate în Hristos. Și Timișoara va arăta altfel. Domnul să vă ajute și pe voi și pe noi la Dej.